Je 7 týdnů před volbami a všechno je, jak má být. Předvolební kampaně politických stran v Česku jsou v plném proudu, politici na sebe verbálně i jinak útočí, vytahují se majstrštyky v podobě předvolebních slibů, u kterých není vůbec jasné, jestli je vůbec někdo bude chtít nebo moci splnit. Šermuje se čísly a makroekonomickými údaji a navíc se v záchvatu předvolebního boje zcela exaktní čísla vykládají podle potřeby a naprosto opačně. Jedním příkladem dnes také začneme. Stav veřejných financí Česka. Není proč propadat panice, vše je vlastně v pořádku, to říká ČSSD. Nebo české hospodářství je v podstatě už na šikmé ploše vedoucí k Maďarsku či k Řecku, jak říká ODS nebo TOP 09. Vítejte u 20 minut Radiožurnálu, přeji vám dobré odpoledne. První místopředseda TOP 09 a poslanec Miroslav Kalousek. Dobrý den, pane místopředsedo.
Dobrý den a krásné velikonoční svátky.
První místopředseda ČSSD Bohuslav Sobotka například v dnešním deníku Právo má evidentně lepší názor na dobu, kdy vy sám jste byl ministrem financí vlády České republiky, protože on říká, nejsme na cestě k Řecku, náš státní dluh je v porovnání s unijním průměrem nízký, ratingové agentury jsou k Česku přívětivé a navíc podle agentury Bloomberg je český státní dluh 8. nejbezpečnější na světě. Tak se ptám, proč vy sám to vidíte v černějších barvách?
Pan Sobotka argumentuje výší dluhu. A to má zcela jistě pravdu, ta sama o sobě není nějak dramatická, to je necelých 40% ročního HDP, ale samotná výše dluhu není ten náš problém. Náš problém je rychlost, jaká ta výše dluhu roste, to znamená tempo zadlužování a něco, čemu se říká strukturální deficit. To znamená struktura rozpočtu, která nás, nezměníme-li příslušné zákony, která nás nutí generovat deficit nejenom v krizi, ale i v době přebytku. A ať si každý odpoví sám, protože v tom, že je rodinný rozpočet na tom úplně stejně jako státní rozpočet. Ať si každý odpoví sám, jestli nějaká rodina může každý měsíc vydávat na svůj provoz víc, než jsou její příjmy. Každá rodina si samozřejmě může občas půjčit. Třeba jednou za život, když si bere hypotéku, nebo když jí vítr odnese střechu, nebo když naopak někdo přijde o zaměstnání a dojde k propadu příjmu. Tak je možné si na chvíli půjčit, ale pak s tím musíte přestat a také někdy musíte splácet. Nemůžete si nastavit své pravidelné výdaje tak, že si na ně musíte každý měsíc a každý rok půjčit, protože ty konce jsou jasné. Do té rodiny přijde exekutor a ten stát se dostane do potíží, na které doplatí jeho nejslabší a nejzranitelnější. Já na argument pana Sobotky odpovím jinak. Kdybychom dnes měli výši dluhu dvakrát větší, to znamená ne 40, ale 80, ale současně měli vyrovnané veřejné rozpočty, to znamená nehrozilo, že v následujících letech bychom si stále museli půjčit a dělali nové a nové deficity, tak bych to riziko viděl mnohem menší, než teď, když máme sice jenom 40% výše dluhu, ale uvnitř bilance veřejných rozpočtů je nádor toho strukturálního deficitu, který nás nutí k novým a novým deficitům každý nový a nový rok.
No dobře, tak pokud vy tedy, pane poslanče Kalousku, argumentujete o ním strukturálním deficitem, tedy špatně či nešikovně nastavenými vůbec pravidly hospodaření státu, tak co tedy říkáte tomu ve chvíli, kdy sociální demokraté opakovaně vystupují například na tiskových konferencích a říkají, nestrašte nás Řeckem, protože k Řecku my ani zdaleka nesměřujeme.
Ta cesta, kterou jsou naše veřejné rozpočty nastaveny, naprosto bezpečně míří k Řecku. Nikdo vám samozřejmě neřekne, kdy. Stejné asi, jako když budete kouřit 100 cigaret denně a zeptáte se lékaře, kdy dostanete rakovinu plic, tak on vám řekne, nevím, ale s každou tou stovkou cigaret denně to riziko přibližujete. A to, tam máte ještě šanci, že ji nedostanete nikdy. Kdežto v tomto případě ta cesta do dluhové pasti je naprosto jistá, dokud není vidět na konci nějaké časové periody okamžik, kdy budeme schopni i při velmi malém růstu sestavit vyrovnané rozpočty. Není problém, že v době velké krize máme velký deficit. Problém je, že v době růstu nejsme schopni sestavit veřejné rozpočty. Že rozpočtová legislativa, zákony, kterými ten zákony, podle kterých ten stát musí vyplácet své výdaje, jsou nastaveny tak, že jsme prostě odsouzeni k deficitu, i kdybychom neměli hospodářskou krizi. To je ten problém.
Dlužno podotknout, že ve chvíli, kdy tady mluvíme spolu, a já mluvím s vámi, s Miroslavem Kalouskem, tak dlužno podotknout, že od roku 2002 se vy takovým či onakým způsobem spolu podílíte na tom, jakým způsobem vypadá strukturální jaksi podoba státního rozpočtu České republiky.
Ano, já si myslím, že o tom v roce 2002, o tom strukturálním deficitu hovořím velmi naléhavě. On je větší či menší měrou předmětem veřejné diskuze, zaplať pánbu, teď už se o něm aspoň mluví. V roce 2003 jsem se podílel ještě s premiérem Špidlou a konec konců i s panem Sobotkou, který tenkrát mluvil úplně jinak než dnes. Ten si také to riziko tenkrát uvědomoval, dnes ho popírá. Jsem se podílel na návrhu reformy veřejných rozpočtů, která sice nebyla pravostředová nebo pravicová, byla levostředová, ale vůbec nebyla hloupá. Kdyby byla dotažena do konce, tak dnes ten problém byl ze značné míry už eliminován. Bohužel to, co se dohodlo v tenkrát v Kolodějích ze Špidly a co vláda navrhovala, to parlament nikdy nedotáhl do konce. Zrealizoval sice některé zvýšení daní, ale ty nepopulární výdajové kroky, které jsme dohodli, ty se neschválily, protože reforma se stala předmětem vnitrostranického boje uvnitř sociální demokracie. Takže to šlo do vytracena. Prvním krokem k nápravě byl Topolánkův balík, takzvaně Topolánkovy vlády.
A batoh se mu říkalo dokonce.
No, to je úplně jedno prostě. To bylo nějakých opatření a byl to samozřejmě první krok. Věděli jsme, že další musí následovat. Nicméně přesto rozpočet roku 2008 skončil deficitem 19,5 miliardy díky tomuto Topolánkovu batohu. No a nyní opět roste. Samozřejmě nejenom pro ten strukturální deficit, ale protože je hospodářská krize. Ale ten problém toho strukturálního deficitu byl vždycky. Ty dobré časy ho trochu překrývaly a když přijdou špatné časy a ke strukturálnímu deficitu se přidá ještě propad příjmů z cyklického deficitu, tak se to sečte.
Jsme u schodku 193 miliard korun za minulý rok například. A tak ještě jedna otázka k danému tématu. V čem tedy podle vašeho názoru, pane Kalousku, spočívá slabina toho ekonomického plánu ČSSD, tak jak o něm mluví? Protože oni tvrdí, že chtějí schodek rozpočtu za 3 roky, tedy do roku 2013, dostat někam k maastrichtským kritériím, tedy 3% HDP.
No, oni tedy neříkají nic jiného, než že pevně doufají, že za 3 nebo za 4 roky, že příští 3 nebo 4 roky bude ekonomika mírně růst.
Jenom technická poznámka. Včera tu na vašem místě seděl ekonomický expert ČSSD Jan Mládek a říkal, že v roce 2010 a 2011 kalkulují se zhruba 2% růstem HDP.
Já si myslím, že to je celkem rozumný odhad mezi 1 až 2%. Snad doufejme, nevypadne-li nějaký kostlivec ze skříně ve světové ekonomice. Ale oni tedy kalkulují, že v těch následujících 3-4 letech bude ekonomika mírně růst a nárůst příjmů z toho nárůstu ekonomiky, ten letošní zhruba 6% schodek bude snížen na zhruba 3%, tedy neříkají nic jiného. I když bude ekonomika růst a bude se nám lépe dařit, my si stejně dál chceme půjčovat na svůj běžný provoz. Opět, ať se každý podívá do svých rodinných rozpočtů. Může si to dovolit nějaká rodina, může si to dovolit nějaká firma si neustále půjčovat na svůj běžný provoz, to prostě nemůže mít dobrý konec, to všichni víme. A není to otázka jenom strašení státním bankrotem. Je to také otázka toho, zda každý z nás ve své rodině skutečně žijeme tak, že zadlužujeme střechu nad hlavou a nechceme svým dětem odkazovat nic než dluhy. To přece není pravda. Každý z nás hospodaří, nebo téměř každý z nás hospodaří odpovědně. Téměř každý z nás se snaží svým dětem zanechat také něco jiného než dluhy. A většina lidí na venkově prožívá denně program TOP 09 z hlediska svého rodinného rozpočtu. A pak jde a volí Jiřího Paroubka, což je pro mě dost nepochopitelné.
Pane místopředsedo Kalousku, k tomu...
Přesto ty veřejné peníze jsou úplně stejně jejich peníze jako ty rodinné. Jenom je vnímají úplně jinak.
K tomu by se dala dodat jen jedna malá poznámka. ty statistiky, které mluví o tom, že v Česku v minulém roce každý desátý člověk jaksi podlehl exekuci, ty nemluví příliš o tom, že všichni hospodaří tím způsobem, jak vy říkáte.
Dobře, kdyby jenom 10% volilo Jiřího Paroubka, což jsou ti, kteří prožívají program ČSSD, tak by to riziko státního bankrotu nebylo tak veliké.
Říká zatím ve 20 minutách Radiožurnálu první místopředseda TOP 09 a poslanec Miroslav Kalousek. Pane místopředsedo, Občanská demokratická strana nějakým způsobem bojuje se svou vnitrostranickou krizí, pár týdnů před volbami mění volebního lídra, celostátního volebního lídra na Jižní Moravě, místo Mirka Topolánka de facto nastupuje do vedení do této doby místopředseda Petr Nečas. Ptám se, připojil byste se ve svém názoru k vašemu předsedovi Karlu Schwarzenbergovi, který doufá, že se ODS podaří ze situace nějak dobře vybřednout a že to tedy bude dobré i pro TOP 09?
Nejenom pro TOP 09, ale pro českou politickou scénu. Já jsem se vyjadřoval dnes do řady médií a říkal jsem, že držím Petru Nečasovi palce, aby tu situaci zvládnul, protože je samozřejmě důležité, aby politická strana jako ODS nepodlehla totální destrukci, aby zůstala v nějaké formě.
Proč?
Protože je to důležité pro rovnováhu na politické scéně. My pochopitelně vnímáme ODS jako poměrně blízkého partnera, i když máme na spoustu věcí jiné názory. A přejeme jí, aby tu situaci zvládla. Takže.
Rozumím tomu tedy dobře, že případný úspěch či neúspěch ODS je klíčovým pro případný úspěch a neúspěch TOP 09?
Já nevím, zda klíčovým. Víte, předvolební boj, v předvolebním boji neexistuje žádný spojenec, ale naše vztahy s ODS jsou korektní, věříme i v korektní povolební spolupráci.
Tak já budu tu otázku, pane místopředsedo, modifikovat. To, že uvažujete, nebo že je možná případná povolební spolupráce, to je známý fakt. To, že máte, řekněme, ideově TOP 09 a ODS k sobě blízko, to je také známý fakt minimálně z toho, když si přečtete předvolební programy nebo volební programy. Ale kdyby ODS fatálně neuspěla, to znamená, že by skončila veškerá její naděje na to, že by se nějakým způsobem podílela na příští třeba koaliční vládě, existuje vůbec na české politické scéně jiná politická strana, se kterou by mohla do spolupráce jít TOP 09?
Tak když jsme hovořili o koaliční spolupráci, tak znovu ano, potenciální nejbližší partner je ODS se všemi ostatními stranami, které dostanou-li se do sněmovny, nepočítám-li teď ČSSD a KSČ, jsme připraveni jednat o možném průniku programu. U některých stran si totiž vůbec nejsme jisti, co chtějí. Například několikrát jsem si přečetl program Věcí veřejných a opravdu netuším, co ta strana chce. To by muselo vzejít z jednání, co vlastně sledují na politické scéně. U běžné sociální demokracie v běžném světě si teoreticky takovou dohodu umíme představit také, nicméně nikoliv se současným vedením sociální demokracie a s jejím současným volebním programem. To je prostě program do záhuby a řekli jsme jasně, že taková koalice bohužel v úvahu nepřipadá. O komunistech snad ani mluvit nemusím.
V tom případě tedy směřuji de facto k té úvodní otázce, jestli pro případný podíl, budoucí podíl TOP 09 na vládě je klíčový volební úspěch ODS.
Tak dostane-li TOP 09 51% ve volbách, tak nikoliv, samozřejmě.
Jsem myslel, pane místopředsedo, že spolu vedeme realistický rozhovor.
Co jiného vám mám říct před volební kampaní, pane redaktore. Takže položili jste teoretickou otázku a já vám dal teoretickou odpověď.
Dobře, takže v tomto teoretickém případě samozřejmě ODSku nebudete potřebovat.
Takže samozřejmě nikoliv, jinak pochopitelně ODS vnímáme jako svého nejbližšího partnera v onom zápase o stabilizaci veřejných rozpočtů, byť mě tedy mrzí, že jejich program je v této oblasti spíše programem umírněné sociální demokracie než konzervativní strany, ale zaplať pánbohu aspoň za to. Jiný blížší návrh k našemu snažení na politické scéně není, takže jim samozřejmě přejeme hodně štěstí.
Jak se vlastně díváte, vy jste zmínil jednu z těch, řekněme, malých stran kolem politického středu na české politické scéně. Těch stran je tam víc, můžeme jmenovat Stranu práv občanů, jsou tam Zelení, jsou tam Lidovci a tak dále. Ti všichni bodují v průzkumech zatím nějakým způsobem. Kdyby nějakým způsobem uspěli ve volbách, je to dobře pro českou politiku, anebo špatně? V té negativní variantě uvažuji o tom, jestli náhodou by takový úspěch a ta větší roztříštěnost politické scény nevedla k dalším, ještě možná slabším vládám, nebo nestabilnějším, než byly doposud.
To je strašně teoretická otázka.
Já vím, je 7 týdnů před volbami.
Ale... Já vím, ale rozhodne o ní volič. Prostě TOP 09 nabízí svůj jednoznačný program, velmi nepopulistický, je to pro nás napínavé, do jaké míry zaujme voliče program, který opravdu nepodplácí a opravdu neslibuje. Doufáme, že jich zaujme co nejvíce a podle toho, jak rozdá volič karty, tak jsme ochotni vést povolební jednání a nebo ty priority programovat, obhajovat z opozice, jedno nebo druhé. Víte, jestli je dobře, jestli v té sněmovně budou 4 strany nebo 7 stran, na to já odpovědět neumím. Zvlášť situaci, když třeba neumím odpovědět na to, co dál se bude dít například uvnitř ODS. Je zřejmé, že Mirek Topolánek nebyl odvolán v souvislosti z výroky, které pronesl do nějakého časopisu, že to je dlouho doutnající spor uvnitř ODS, který tam zjevně bude doutnat dál. Nikdo z nás neví, obávám se, že nikdo ani v ODS teď neví, jak to vlastně dopadne, jak se ta strana po volbách bude chovat, což může být úplně stejné riziko jako chování některých malých stran, takže buďme optimisté, že to dopadne dobře, ale v rukou to má volič, nikoliv politik, který nabízí svůj program.
Ještě 2 úplně teoretické otázky, pane místopředsedo Kalousku. 12. dubna opustí Mirek Topolánek svůj post předsedy ODS. Tak čistě teoreticky, měla by o něj TOP 09 zájem?
Nikdo
jsem rád, že jsem vás pobavil.
Ano, protože to včera na Aktuálně vyšlo jako
aprílový
žert a dokonce spousta lidí nám volalo, jestli je to pravda. Takže,
no a já se teď tam se vší vážností mě, teoreticky.
Já nepředpokládám, že Mirek Topolánek si podá přihlášku do TOP 09 a nikdo z nás mu takzvaně neházel laso, ale ptáte-li se ryze teoreticky, kdyby člověk jako Mirek Topolánek si podal přihlášku do TOP 09, tak by asi TOP 09 neměla žádný důvod ho nepřijmout, protože Mirek Topolánek v té množině středových a pravicových politiků ODS patřil minimálně v programu veřejných rozpočtů velmi blízko k názoru TOP 09. Já se dokonce vsadím, že některé návrhy TOP 09 jsou mu sympatické, ale to je skutečně spekulace, která je absurdní. Mirek Topolánek určitě se nebude hlásit do žádné jiné politické strany, než které předsedal.
Připomínám, že stále posloucháte 20 minut Radiožurnálu a poslanec a první místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek je dnes jejich hostem. Pane místopředsedo, pokud by se ve volbách potvrdily výsledky průzkumu volebních preferencí, které jsem tak nějak zprůměroval za několik posledních měsíců, tak by TOP 09 byla stranou se ziskem maximálně 10% hlasů. To neberte jako negativní prohlášení, to je konstatování faktu. Byli byste tedy stranou, která by mohla vládnout maximálně v nějaké koalici a rozhodně by v ní neměla asi hlavní slovo s takovým ziskem. Řekněte mi tedy, jaké je pořadí priorit, co se týče vašeho volebního programu. Respektive, které věci z toho volebního programu byste nejdřív opustili a dali je, řekněme, za oběť té koalici?
Já si myslím, že je to přímo napsáno v preambuli toho volebního programu. Je to zcela jistě bezpodmínečná vláda práva. Relativizace zákonů, To je strašně nebezpečná věc. I když to v první chvíli může vypadat pragmatické a dokonce v tu chvíli jakoby i prospěšné, je to strašně nebezpečná věc. Pokud nám zákony nevyhovují, tak je změňme, ale dokud platí, tak prostě platí a platí pro každého. Takže bezpodmínečná vláda práva, pochopitelně pak jsou to priority, ona současné největší výzvy hospodářské krize, boj s nezaměstnaností a konsolidace veřejných rozpočtů, což s tím souvisí. A i v té preambuli je naprosto jasně napsáno, že jsme sice ochotni ke kompromisům, protože bez kompromisů se většinou žádná dohoda udělat nedá, ale ty kompromisy mají své limity.
No a to znamená, právě na ně se ptám, protože ta preambule, při vší úctě, pane místopředsedo, je napsána a složena z neúplně konkrétních věd. To nejsou konkrétní opatření, které byste chtěli prosazovat.
Já se pokusím třeba s ten program veřejných rozpočtů, když o tom... Tak. Když o něm mluvíme, tak já se ho pokusím nějak blíže přiblížit. To, co navrhujeme, není žádná sci-fi, ani to není žádný pravicový populismus, ten pojem mě rozesmál. To je program, jak během 3 let zkonsolidovat veřejné rozpočty. To znamená, nenavrhujeme nic jiného, než že už v roce 2015... budeme-li mít 2% růst, už si nebudeme muset půjčit. Volič ať rozhodne, jestli si chceme půjčovat při 2% růstu a více, ještě i po roce 2015 a vršit další a další dluhy. To je naše otázka na voliče. Chceš-li si půjčovat ještě po roce 2015 a dál zvyšovat riziko bankrotu a zatěžovat své děti dluhy, tak nás tedy nevolte, protože my už si v roce 2015 půjčovat nechceme. Volič nám na tuhle otázku dá nějakou sílu a řekněme, že ODS také směřuje k vyrovnaným rozpočtům, ale v mnohem delším horizontu, to znamená, zdá se, že si chce půjčovat mnohem delší dobu než my. Máme tedy stejný cíl, v nějakém časovém horizontu si přestat půjčovat, ale my si chceme přestat půjčovat dřív, oni zjevně později a čekám na definitivní verzi jejich programu. Tam si umím představit nějaký kompromis, že dohodneme nějaký jiný čas, že tedy ne za 3 roky, jak si přejeme my, nebo ne za x let, jak zřejmě plánuje ODS, když ten náš návrh označuje pravicovým populismem, ale za 3+ nějaký krátký čas. Tak. Ale určitě se nesmíříme s tím, že na ten konec nebude vidět. To znamená, že nepůjdeme do vlády s někým, kdo bude říkat stále, si půjdeme půjčovat.
Tak takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu. Miroslav Kalousek, poslanec a první místopředseda politické strany TOP 09, byl jejich hostem. Pane místopředsedo, díky za váš čas. Naschledanou.
Děkuji za pozvání.
Martin Veselovský byl u mikrofonu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu. Přeji vám příjemný podvečer.